Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. NATO zbut pozicione se për ndryshimin e mandatit të FSK-s duhet ndryshime kushtetuese. Reformat në gjyqësorin e Maqedonisë mbahen peng si pasojë mungesës së vullnetit politik. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se çfarë do iniciative që ka të bëjë me mandatin e FSK-s duhet të konsultohet plotësisht me të gjitha bashkësitë në Kosovë dhe me aleatët e NATO-s, por megjithatë ata nuk kanë përmendur domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se miratimi në parimi tri ligjeve për misionin dhe mandatin e FSK-s është bërë në koordinim me aleatët brenda NATO-s. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Aleanca e NATO-s ka dhënë shenjë se ka hequr dorë nga kërkesa këmbgulese që për çfarë do ndryshimi të mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese. Shenjat e tilla dalin nga ndryshimi fjalorit të zyrtarëve të NATO-s në komentet e tyre për miratimin nga Kuvendi i Kosovës të tre projekt ligjeve që kanë të bëjnë me zgjerimin e kompetencave dhe me mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës. Më parë në disa raste sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë në mënyrë të prerë se ndryshimi i mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe kërkon ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Sipas deklaratave të mëparshme të Stoltenbergut, ky ishte pozicioni i qartë i Aleancës së NATO-s, por tashmë ka shenja që qëndrimi zyrtar i NATO-s ka ndryshuar. Zëdhënësi i Aleancës së NATO-s Oana Ingescu e pyetur nga Radio Evropa e Lirë që të konfirmojë nëse NATO ka hequr dorë nga kërkesa që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese, ka theksuar se politika e kësaj aleance është e qëndrueshme. Në qoftë se mandati i forcës së sigurisë së Kosovës do të evoluante, Aleancës Veriore Atlantike do t'i duhet ta shqyrtonte shkallën e angazhimit të NATO-s në Kosovë. Gjithashtu ne vazhdojmë të theksojmë se çfarë do iniciativa që kanë të bëjnë me mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës duhet të konsultohet plotësisht me të gjitha bashkësitë në Kosovë dhe me aleatët e NATO-s, ka thënë Ingescu për Radio Evropa e Lirë. Por në deklaratën e saj, ashtu sikurse edhe në deklaratat e zyrtarëve të ndryshëm që merren me këtë çështje, mungon porosia e qartë për domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese, siç kanë qenë në rastet e mëhershme. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës kanë theksuar se vendimet e Kuvendit të Kosovës për tri ligjet për forcën e sigurisë së Kosovës janë rezultati konsultimeve me aleatët që janë në NATO. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se autoritetet vendore janë duke zhvilluar kontakte zyrtare me selinë e NATO-s.
E ne jemi në komunikim vazhdueshëm me ta. Pa këtë do ta dinë çdo kush. Jemi po ashtu në komunikim vazhdueshëm me vende shumë të rëndësishme të NATO-s. Si me Amerikën, me Gjermaninë, me Anglinë, pa, me vene me pesh, dhe me lusë, Itali, Francë, edhe procesi i mandatimit të ushtrisë, mos haroni, nuk kënë kompetenca ashtesë, mos boni kësi gabimesh, është mandat i ri për FSK-n, pra është mandati i ushtrisë. Kur gjo, mongu nuk ka në mandat, FSK-ja se sa një ushtrije që këtë dëven.
Se bashkësia ndërkombëtare në heshtje më nuk po i reziston idesë për formimin e ushtrisë së Kosovës, tregon edhe reagimi më i butë amerikan ditë më parë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, para miratimit në parim të tre projekt ligjeve në qeverinë e Kosovës, ka deklaruar se nuk ka qenë konsultuar për kohën e publikimit të vendimit të qeverisë së Kosovës dhe ka shtuar se do të analizoj ligjet në mënyrë që të kuptohet qëllimi dhe efekti i tyre. Vitin e kaluar diplomatët amerikan kanë pasur reagim krejtësisht tjetër kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në fillim të vitit 2017 ja kishte proceduar Kuvendit të Kosovës ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Ky veprim kishte hasur në kritika të ashpra të bashkësisë ndërkombëtare para së gjithasht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Plato Ravdiu, analist nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se krahasuar me një vit më herët, qëndrimi aliatëve të Kosovës brenda NATO-s ka evoluar.
Këtë leksion e ka kuptu kaqja mirë institucionet e Kosovës dhe mendoj që është bërë një koordinim me disa prej shteteve kaqja të fuqishme brenda NATO-s për më të thënë ndoshta transformimin, mirëpo për kalimin e këtyre ligjeve dhe ndryshimin e mandatit edhe misionit aktual të forcës së sigurisë Kosovës, e cili ka rezultuar dje me miratimin e tyre parë, do thotë në lexim të parë.
Megjithatë, sipas audiut nuk duhet pritur që NATO të del me qëndrim të qartë për krahjeje për formimin e ushtrisë së Kosovës, për faktin se brenda kësaj aleance janë edhe vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektore financiar në Kosovë duhet të jetë më i vëmendshëm në dhënien e kredive për konsumator të pasiguruar, pasi një gjë e tillë mund të rrisë kredit jo performuese, thonë ekspertët çështjeve ekonomike, por përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se sektori financiar është i sigurt. Ndërka vlera e kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 2.6 miliard euro. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Rritja e shpejtë e kredive në për disa segmente nuk paraqet shqetësim për sigurinë në sektorin financiar, thon udhëheqës të Bankës Qendrore të Kosovës. Nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është rrequr varrekja se rritja e shpejtë e huamarrjes nga konsumatorët e pasiguruar që përdoret për të financuar blerjen e pronave mund të jetë shqetësuese. Shumë qytetarë preferojnë që të blejnë prona, shtëpi apo banesa përmes bankave, duke u zhytur në kredi deri në 25 vjet. Zëvendës guvernatori i BÇK-s Sokol Havolli thot për Radio Evropa e Lirë se sektori financiar në Kosovë është stabil dhe likuid, dhe që sipas tij ka hapësirë për të përshpejtuar rritjen e kreditimit.
Banka Qendrore e Kosovës si rregullator i sistemit e bën mbikëqyrjen e rregullt në baza të rregullt periodike për pashto dhe mbikëqyrjen në vend të gjitha institucioneve financiare në Kosovë, përfshi edhe bankat. Prandaj tani për tani ne përfundojmë shumë lehtë në konkludimin se sektori bankar në Kosovë është njëri ndër sektorët më të shëndetshëm, më mirë të rregulluar në gjendjen më të mirë sa i përket gjithë tregueve financiar, duke përfshi rritjen graduale dhe të qëndrueshme të gjitha aseteve.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e kredive në 10 bankat komerciale ka arritur në mbi 2.6 miliard euro. Ku ekonomit familjare kanë rreth 1 miliard euro kredi në bankat komerciale, derisa ndërmarrjet kanë mbi 1.6 miliard euro. Sa i përket rritjes së kredive hipotekare si segment që theksohet nga FMN-ja shqetësues dhe i cili kërkon mbikëqyrje, Havolli thekson se aspekti i këtyre kredive mund të vlerësohet se ka zhvillim të mirë dhe të qëndrueshëm.
Shuma e kredive për kredit hipotekare qëndron në rreth 370 milion euro, mirëpo duhet ta kemi parasysh se edhe këtu është mjaft mirë diversifikuar, kur e kemi parasysh se 183 milion janë kredi hipotekare për prona komerciale, ndërsa 188 milion euro janë kredi hipotekare për prona rezidenciale apo për vetë banë. Prandaj edhe këtu është mirë diversifikuar dhe nuk ka ndonjë është qëtësim, madje mund të ketë hapsir për zhvillim më tejmë edhe të këti segment.
Ndërkohë rritja e shpejtë e kredive në bankat komerciale në Kosovë nga ekspertët çështjeve ekonomike po vlerësohet e rrezikshme për sektorin financiar. Ata thonë se në një të ardhme të afërt, bankat në Kosovë do të përballen me kredi jo performuese, e cila aktualisht në Kosovë është në përqindje të ulët. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se rreziku nga kredit mbetet në atë se ku po investohet kreditmarrja.
Problemi në shumicën e shteteve të tranzicionit qëndron në atë se ku investohen këto mjete. Dhe alarmi i përfaqësuesit të FMN-s është shumë real sepse shumë individ mjetet e huazuara i investojnë në palueshmëri, në toka, ndërtesa, banesa ose prona të palueshme. Momentalisht çmimi i pronave të palueshme Kosovë shumë i lartë.
Një pjesë e madhe e kredive që janë të investuara në këtë segment në blerjen e pronave të palueshme në muajt e ardhshëm, më së boni në vitin e ardhshëm, shton Bektashi, do të kenë probleme në kthimin e kredive. Niveli i kredive jo performuese në Kosovë sipas dhënave zyrtare mbetet ende më i ulti në rajon. Normat e kredive jo performuese në gusht të vitit 2018 sipas dhënave të BÇK-s janë 2.8%. Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe e klientëve borxhe kanë edhe në instrumentet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marja e kredive i obligon kredimarësit që t'i shlyejnë borxhet me kohë, përfshirë edhe normën e interesit, në të kundërtën përballen me xhoba. Kurse në rastet kur nuk arrin të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësi ligjore që t'i fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës që është lënë peng nga kredimarësi gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në çështjet rajonale. Vullneti politik mbetet çelësi kryesor që u hap rrugë reformave në sistemin gjyqësor në Maqedoni, theksojnë ekspertët këtyre çështjeve. Ndërkohë, zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kanë vendosur reformat në mesin e prioriteteve kyçe në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, puna në disa ligje në realizimin e këtyre reformave vetëse është kryer. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare thonë se reformat në sistemin gjyqësor mbeten prioritet pavarësisht sfidave politike me të cilat përballet vendi. Nga Ministria e Drejtësisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se tani më kanë hartuar pakon e ligjeve që kanë të bëjnë me punën e gjykatave, si dhe ligjin për këshillin gjyqësor. Përderisa në përgatitje të sipërm, përkatësisht në fazën finale, është ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesave, por shtojnë se miratimi këtyre ligjeve në parlament do të varet nga zhvillimet në këtë institucion ligjvënës. Për miratimin e një pjesë të këtyre ligjeve, siç është ligji për gjykatësit dhe ligji për prokuror, që në vete do duhet të ngërthejë dhe zgjidhjet ligjore për vazhdimin e funksionimit të prokurorisë speciale publike, nevojitën 2/3 e votave. Në njërën anë, pushteti shprehet optimist se ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me reformat në sistemin gjyqësor do të kenë dhe mbështetje në opozitës, nga ana tjetër, opozita maqedonese disa herë ka theksuar se qeveria e Zoran Zaevit ka varrosur shtetin ligjor, sipas së cilëve gjyqësori vepron sipas direktivave të socialdemokratëve. Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane për Radion Evropa e Lirë thotë se reformat në gjyqësor mbahen peng nga mungesa e vullnetit politik, përkatësisht mbahen peng nga zhvillimet politike që kanë pasur pas referendumit për çështjen e emrit me Greqinë. Kacarska thotë se pavarësisht sa është agjile dikasteri i drejtësisë për hartimin e ligjeve, gjithçka varet nga institucioni ligjvënës, ku do duhet të marrin vizë të njëjtat, veçanërisht ligje që duhet të kalojnë me 2/3 e votave.
Volem del odnit se bogolema mira za vullnetin në agonimit të politiske prashenja, unës në prashenja të oku referendumët.
Një pjesë e konsiderueshme e reformave në sistemin gjyqësor mbeten peng i zhvillimeve, nëse mund t'i quaj çështjeve të mëdha politike që kanë të bëjnë me referendumin dhe marrëveshjen e Prespës. Thot Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane, organizat kjo që bashkë me Komitetin Helsingit, Shoqatën e Juristëve të Rinj, Koalicioni për Gjykim të Drejtë dhe disa organizata të tjera monitorojnë procesin e realizimit të reformave. Por Bashkim Selmani, ish gjykatës, aktualisht ligjërues në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se edhe kjo përbërje qeveritare përmes gjyqësorit synon të realizojë interesat politike.
Jo që si ka prek reforma deri këtë periudhë, por përkundrazi tani më gjyqësori më shënon me rastin e amnestisë është e thirrë edhe moralisht, sepse politikisht ka qenë, juridikisht ka qenë, tash edhe në aspektin moral. Prandaj reforma është shumë e vonuar dhe nuk ka ndonjë shpresë. Tani dhe shpresat morale janë të thira për moment.
Ndërkaq, Dani Iliev, ish kryetari i Gjykatës Supreme, thosë se çdo garnitur qeveritare synon që të ushtrojë influencë në pushtetin gjyqësor. Reformat, shton ai, janë të dhimbshme, por të pashmangshme nëse Maqedonia synon të bëhet pjesë e familjes evropiane.
Pasep, to zavisë të politike volje.
Gjithë shka varet nga vullneti politik, gjdo pushtet inicion reforma, por qytetarët nuk arin të ndjenë se gjysori është i pavarur, dhe gjithë një me pak i besojnë sistemi gjysor. Kjo sepse gjdo pushtet në format të ndryshme ushtron dikimin e saj në sistemin gjysor, thot Iliev. Ekspertët thonë se pikërisht reformat në sistemin gjyqësor do të përcaktojnë dhe dinamikën e haprimit të Maqedonisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.